Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, já vás jako vždy zdravím a vítám při poslechu Svobodného rádia a konkrétně pořadu Letem světem internetem a doufám, že společně strávíme plodnou hodinku, že se k vašim uším dostanou užitečné informace. No a jako první jsem vybrala vyjádření premiéra Sobotky ohledně znásilnění české zdravotní sestřičky afgánským migrantem v nemocnici na Bulovce v Praze. Je to souboj nebo rozhovor Okamura versus Sobotka naživo. Je to ze sněmovny 1. listopadu. Bylo to video uveřejněno na Facebooku a já jsem ho pro vás převzala a teď vám ho tedy celé pustím. Ještě oprava, video nebylo zveřejněno 1. listopadu, ale 11. listopadu. Já jsem se přeřekla, tak se omlouvám, milí přátelé. A teď už zmíněné video, ovšem pro vás v audioformě.
Vážený pane premiére, 30. října se afgánský migrant pokusil na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce v Praze znásilnit zdravotní sestřičku. Oficiální informace, kterou jste nám řekl, že ji neznáte, takže já vám pomůžu, které potvrdil i mluvčí obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák, znějí, že to byl legální migrant. Takže tu informaci soudy mají, vy ji nemáte, teď jsem vám pomohl. Takže vás prosím o odpověď, jak legální to byl migrant? Tedy byl to člověk, který požádal oficiálně na českém zastupitelství v nějaké zemi o azyl? A nebo to byl vaše vláda či ministři a úřady pod vedením vaší vlády mu vyhověli? A nebo to byl migrant, který o azyl požádal poté, co nelegálně překročil naše hranice nebo hranice evropského schengenského prostoru? Kdo to schválil? Jak a kým byl tento člověk a jeho minulost prověřovaný? Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazuje od počátku nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. Odmítáme muslimské a arabské a africké migranty do České republiky a prosazujeme zákaz propagace islámského práva šaria v České republice. Vaše, tedy Sobotková Babišova vláda, však dělá pravý opak a všechny tyto naše návrhy jste zamítli. Uvědomujete si, že kdyby vaše vláda nepřijímala tyto migranty, tak tato nebohá česká žena nemusela být znásilněná? Uvědomujete si, že tím, že přijímáte do České republiky tyto migranty, tak jste de facto spolupachatelem tohoto otřesného činu? Máte vy osobně pocit, že je vše v pořádku, pane premiére, anebo že něco, anebo někdo selhal? Kdo konkrétně, pane premiére? Budete osobně kontaktovat tuto znásilněnou ženu a vysvětlíte jí do očí, proč přijímáte africké a arabské migranty do České republiky? A co myslíte, že vám tato žena a její rodina odpoví?
Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji. Především chci říci, že jakákoliv takováto trestná činnost je pro vládu zcela nepřijatelná. Jakékoliv takovéto chování je pro vládu zcela nepřijatelné. Ať se ho dopustí kdokoliv. A pokud tady byl tedy identifikován nějaký Afgánec, a abych dostal přesnou písemnou informaci, jakým způsobem se ten člověk do České republiky dostal. To znamená, jakým způsobem se do České republiky dostal. Já jsem si ověřoval dnes, zdali to bylo součástí programu, který byl schválen v souvislosti s řešením migrační krize v rámci relokace, resettlementu a v souvislosti s tímto programem to nebylo. To je informace, kterou v tuto chvíli mohu poskytnout. Jakmile budu mít k dispozici podrobnější informace, tak určitě jsem připraven je sdělit.
Děkuji, pan poslanec chce položit doplňující otázku.
Pane premiére, to je neuvěřitelná odpověď. Od znásilnění uplynulo už téměř 14 dní a vy nevíte, kde se tady ten Afgánec vzal. Znova opakuji, mluvčí obvodního soudu v Propravu 8 řekl, že je tady ten člověk legálně. Ukončí vaše vláda konečně přijímání afrických arabských migrantů a migrantů muslimského vyznání do České republiky? Ptám se proto, že z vaší písemné odpovědi na moji minulou interpelaci vyplynulo, že vaše vláda vynakládá na trvalou integraci migrantů do České republiky miliardy korun ročně. A naposledy v září vaše vláda odsouhlasila další 500 000 korun na integraci dalších 6 000 migrantů do České republiky v následujících 3 letech. Tyto peníze jsou samozřejmě na úkor peněz pro potřebné české občany. Považuji to za zcela otřesné jednání a naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD s tímto zásadně nesouhlasíme. A znova opakuji, šokuje mě, že vy jako premiér české vlády po 14 dnech, kdy k tomu znásilnění Afgáncem došlo 30. října, nevíte dodnes, jestli ten Afgánec tady byl legálně nebo ne. Soudy to přitom potvrzují a vy tu informaci vůbec nemáte a je vám to vlastně tím pádem jedno.
Poprosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji. Především chci říci, že ta čísla, která zde byla citována, jsou čísla, která jsou nereálná, protože žádný takový příliv uprchlíků do České republiky nenastal v letošním roce a předpokládám, a jsem si téměř jist, že ani nenastane příští rok. Takže ty peníze nebude nutné vynaložit a tu situaci nebude nutné řešit. Pokud je o integraci cizinců v minulosti, týkalo se to zejména lidí, kteří přišli z Ukrajiny. Týkalo se to zejména lidí, kteří přišli z Ruska, a týkalo se to lidí, kteří přišli z Kuby. Já jsem nezaznamenal, že by tady byl problém s lidmi, kteří tady dostali azyl z těchto regionů a kde byly vynaloženy finanční prostředky na pomoc, podporu jejich integrace, tak aby se mohli integrovat do naší společnosti, aby si tady našli práci, aby měli šanci získat nějaké bydlení, aby získali vzdělání, respektive se naučili česky a podobně. Stejně tak jsme financovali pomoc našim krajanům z Ukrajiny, na to by nebylo dobré zapomínat. Ta čísla, která zde zmiňoval pan Okamura, ty peníze byly využity mimo jiné na to, abychom se postarali o několik desítek našich krajanů, které jsme přesídlili z Ukrajiny, kteří o to požádali a ten program naše vláda schválila. Takže já myslím, že není možné míchat hrušky s jabkama, není možné tady vytvářet představu, že se tady chystá přijetí několika tisíc uprchlíků, když se nic takového v České republice nechystá a chystat nebude. A pokud o identitu toho člověka, já tady přece bez toho, aniž bych měl jasný podklad od policie České republiky, nemohu potvrzovat, zdali toto je pravda. V médiích se píše celá řada věcí, jsou tam různé výroky, řada z nich je potom posléze dementována, řada věcí může být zkreslena, takže já jsem dnes obdržel interpelace v této věci, obrátím se na ministra vnitra, požádám o sdělení, jaká tedy byla identita toho člověka, jaký je jeho status tady v České republice, tak abych tu věc měl ověřenou a tato informace bude poskytnuta.
A teď si přečteme článek, který vyšel dnes, to znamená 14. listopadu na Parlamentních listech. Článek má titulek Z Německa zní, může za to internet. Lidé tam píší, co je napadne a pak vyhrává Trump. Zregulovat, jinak to u nás dopadne 3. Vítězství Donalda Trumpa nedá novinářům i téměř týden po vyhlášení voleb stále spát. Příčiny úspěchu populisty v uvozovkách Trumpa se snaží najít i redaktor německého týdeníku Zeit Christopher Herwartz. Dochází k závěru, že za vše může Facebook, který je třeba začít cenzurovat. Ještě koncem července si přálo za amerického prezidenta Donalda Trumpa 34% voličů. Ovšem o 2 měsíce později to bylo již 44% Američanů. Přece se z nich nemohli stát rasisté za pouhé 2 měsíce. Nečekaný volební výsledek se tedy musel rýsovat mnohem dříve. Soudí Herwartz a dodává, že ani současné Německo není vůči tomuto populistickému a krajně pravicovému viru imunní. Nenávist vůči přistěhovalcům, homosexuálům a muslimům je značná. Říká ten Herwartz. Podle Herwartze je nutné se proti tomuto trendu začít bránit, protože je otázkou spíš měsíců než let, kdy může politik podobný Trumpovi uspět i v Německu. Jedním z důvodů, proč se těmto politikům nyní daří ve Spojených státech i Evropě, je vzestup sociálních sítí. K veřejnosti tak může nyní promlouvat fakticky každý. Kdo má přístup k Facebooku, může nyní burcovat veřejnost k odporu. Píše německý novinář a připomíná, že právě Facebook hrál klíčovou úlohu při změně režimu v Egyptě a spuštění takzvaného arabského jara. Jako správný pokrokový novinář proto Hervards volá po zavedení nových pravidel na Facebooku. Čím agresivnější komentář je na sociální sítě vložen, tím bouřlivější reakce lidí spouští. To platí právě i pro komentáře a online vysílání Donalda Trumpa. Opravdu v těch situacích vůbec nejde. Příznivci krajní pravice se navzájem přebíjejí ve sdílení ještě větších lží a neskutečnějších konspiračních teorií. Zatímco zavedená americká média informovala o obou prezidentských kandidátech skvělým způsobem, na Facebooku šlo pouze o urážení a pomluvy. Ale v Německu není situace o mnoho lepší. Politici z AfD pochopili, jaké možnosti jim nabízí Twitter a Facebook v šíření nenávisti. Co s tím vlastně můžeme dělat? Uvažuje mladý německý novinář a poukazuje na nutnost regulovat sociální sítě. Digitalizace změnila způsob komunikace, ale demokratický systém se nemění, byť mezi tím americkým a německým panují rozdíly. Nyní nastal čas na změnu, ale v samotném Německu nevidím žádnou vůli k provedení těchto změn. Zlobí se německý novinář. Tak a to už je konec článku. A když jsme u Donalda Trumpa, tak si přečteme článek ze serveru euportal.parlamentnilisty.cz. Článek má titulek Ještě se neradujte. Analytik varuje před zlem, které by soupeři Donalda Trumpa mohli rozpoutat. Mrazí z toho. Autorem článku je Tomáš Haas a článek byl publikován dnes. Amerika se probouzí do nové reality. Americká politika už nikdy nebude stejná. Svět už nebude stejný. Donald Trump poráží Hillary Clintonovou i v tradičních demokratických enklávách. A například mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami, všimněte si ženami a vysokoškolsky vzdělanými, oba atributy měly být pro Trumpa likvidující a Hillary získala jen o 6% víc z nich než Trump. Podobně mezi latino v uvozovkách voliči na americkém jihozápadě, kde měli solidně podpořit Clintonovou a být vyděšeni Trumpovou imigrační politikou. Nestalo se, Trump vyhrává například Floridu a Arizonu a v Arizoně velkým náskokem před Clintonovou v okresech těsně sousedících s Mexikem, kde je nejvyšší koncentrace latino voličů. Ukazuje se, že legální pracující imigranti mexického, kubánského a jihoamerického původu mají stejné obavy o svou budoucnost a odmítají Obamovu politiku, ve které Clintonová hodlala pokračovat ze stejných důvodů jako jejich v uvozovkách bílí spoluobčané. Totéž platí i pro takzvané Afroameričany. Ti, kteří pracují, či spíše pracovali v tradičně demokratických průmyslových severních státech, mají stejné obavy a jsou stejně zklamáni establishmentem, který jim sliboval podporu a neudělal pro ně nic, bral jim jejich zaměstnání a staral se o ně tím, že jim dával sociální podpory. Efektem bylo, že mnozí z nich žijí již v druhé nebo třetí generaci na sociálních dávkách a nevidí cestu ven. Sliby sociálních reformátorů ve Washingtonu mají za výsledek jen hlubší propad jejich životní úrovně a větší závislost na jejich washingtonských podpůrcích. V uvozovkách podpůrcích. Hladina přetekla hrdlo nádoby a větší počet jich dnes vidí, že tudy cesta z chudoby a závislosti nevede. Američtí zaměstnanci, nejen zbývající dělníci, ale i bílé límečky v uvozovkách, platí daně. Ale jejich daně, které odvádí státu, zdaleka nestačí pokrýt náklady sociálních programů. Nebo stejně a dnes již možná ještě víc neefektivních, z velké části nesmyslných a utopických, především však nákladných environmentálních programů, jako boj s globálním oteplováním, dnes již zvaným boj s klimatickými změnami, které vykrajují z amerického rozpočtu stále větší a větší část. Amerika dnes žije na dluh, státní dluh je dnes již vyšší než 100% HDP a ke splácení tohoto dluhu, kdyby se snad začal splácet, což by se zcela jistě nestalo, kdyby v těchto volbách zvítězil establishment, jsou odsouzeny generace amerických daňových poplatníků. Neplatili by jej globální korporace, které dovedně kličkují v džungli daňových výjimek, platili by jej ti, kterým dnes došla trpělivost. Platili by jej malí a střední podnikatelé a jejich zaměstnanci. Profitovali by jen ti, kteří z těch peněz žijí, již zmíněné velké mezinárodní globální korporace a sociální a environmentální, v uvozovkách nevládní a v uvozovkách neziskové organizace. Amerika vydává v posledních dekádách biliony dolarů na sociální programy, ze kterých jsou dobře živeny různé workshopy a street clinics, které nemají nejen sílu, ale nemají ani vůli řešit problémy nezaměstnaných a na sociálních dávkách žijících Američanů. Typicky v jedné takové street klinice v Chicagu začal svou politickou kariéru prezident Obama. Environmentální programy, které stojí americké daňové poplatníky biliony dolarů ročně, nijak nezlepšily americké životní prostředí, ale jsou zdrojem příjmů dalších přemnožených nevládních organizací, které se množí jako houby po dešti a mnohdy brání stavbám podle projektů, které by přinesly práci těm, v jejichž zájmu, jak říkají, pracují. Ne, americký politický establishment a jeho silná část, média i americké politické strany, jedním slovem americké elity, se nechaly uspat. Bohorovně pokračovali ve své politice rozhazování peněz. Starý slogan, kde si demokraté konečně povšimnou problému, řeší jej tak, že jej zahrnou pod velkou hromadu dolarů a doufají, že když sejde z očí, je vyřešen, už ale dávno neplatí jen pro demokraty, platí pro republikány a hlavně pro média. Média, politické strany a politici již dávno nehovoří stejným jazykem jako jejich voliči. To známe konec konců i v Evropě a i u nás, není to jen americký problém. Mluví politicky korektně, vlastním jazykem, který se během času vyvinul tak, že mu prostý občan bez ohledu na své vzdělání již nerozumí. Politici a jejich voliči již nejsou jednou skupinou nebo jednou stranou, která má společné politické názory a ekonomické a politické zájmy. Politické elity a média a voliči a občané žijí v rozličných paralelních světech, které si vzájemně nerozumějí. Tyto volby vyhrál Donald Trump, republikán, který porazil demokratku Clintonovou navzdory republikánské straně, kterou musel dobít, než se mohl navzdory jejímu vedení stát jejím kandidátem. Ale i kdyby Hillary Clintonová volby vyhrála, jedna věc je zřejmá. Amerika zítřka již nebude včerejší Amerikou a není to jen tím, že jejím prezidentem bude rebel Trump. Probudil se obr, volič a občan. Probudil se v USA, to říkám jako člověk, který na americkém kontinentu prožil větší část života a Ameriku miluje a Američany zná daleko lépe než ti, kdo mají plná ústa atlantické vazby v uvozovkách a těsného spojenectví s USA také v uvozovkách a odmítali i jen připustit, že je možné, že by Amerika, byť i vedená prezidentem jako Obama nebo jeho předchůdci, někde pochybila. Se Spojenými státy na věčné časy. Ten slogan ve své starší podobě dokázal zprofanovat a zničit náš vztah k Rusům daleko před okupací v srpnu 1968 a dokonce ještě před únorem 1948. A aplikace stejného přístupu k USA podle mě znamená stejné nebezpečí. Spojenec, kterého musíme povinně milovat a který nesmí být kritizován, se kterým je povinné vždy a ve všem souhlasit a kterého je povinné ve všem slepě následovat, už není přítelem a spojencem, ale pánem, jehož jsme dobrovolnými vazaly. Zejména pak, pokud to není jen naše hloupost, ale on sám si to vyžaduje. To platilo pro Sovětský svaz a obával jsem se dodnes, že to bude ještě v budoucnu platit i pro mou milovanou Ameriku. Donald Trump takový vztah odmítá. Odmítá šířit americkou demokracii v uvozovkách ve světě tanky a bombardéry. Odmítá vměšovat se do vnitřních záležitostí jiných zemí, intervenovat v nich a použít americkou vojenskou moc a sílu, o které říká, že konflikty, ve kterých američtí mladí muži a ženy krvácejí pro utopistické a fantastické ideje v uvozovkách šíření demokracie silou, i tam, kde obyvatelstvo o žádnou demokracii nestojí a je ke Spojeným státům již dnes negativně nakloněno, tak oslabená, že se blíží riziko, že nebude schopna Ameriku bránit ani tam, kde by snad byla skutečně ohrožena. Odmítá získávat si politický vliv tím, že USA nesou náklady na společnou obranu, které její evropští spojenci odmítají nést. Odmítá dobrodružnou politiku zvyšování napětí a hrozeb silou tam, kde faktická síla na potenciálním bojišti není a kde každá chyba může znamenat válečný konflikt. V tom našel Trump silnou podporu amerických občanů a voličů všech ras a všech sociálních tříd. Jeho vize pro vnitřní i zahraniční politiku, pro americkou ekonomiku a pro občanská práva všech Američanů není, navzdory jeho oponentům a médiím nejen v USA, ale i například u nás, vize extremistická, je to vize realistická, pragmatická a věcná. A je vizí, kterou Američané mohou akceptovat a přijmout za svou, navzdory jejich politické orientaci a jejich etnickému původu či věku. Ukázalo se, že stará politická schémata přestávají být relevantní, staré dělící čáry přestávají platit a společnost přestává být rozdělena jednoduchými politickými předěly pravá, levá. Předělů je daleko víc a společné zájmy a sdílený osud dokážou tu starou bariéru snižovat a rušit. A to hlavně proto, že nejde o jednoduchou protestní volbu, nejde jen o negaci starých hodnot a myšlenek. Volba Američanů nebyla jen volba proti něčemu, byla to volba pro něco. A to něco jim nabídl Donald Trump a jeho vize silné Ameriky, ve které se vláda vrátí zpět do rukou Američanů. Nová verze tohoto Reaganova Shining City on the Hill? Fantazie? Možná. Utopie? Ne. Amerika má energii a vnitřní sílu a ideály demokracie, odpovědnosti a solidarity stále žijí, i když byly zahrnuty pod hromady bezúčelně utracených dolarů a staré výrazy byly zastřeny, nahrazeny novou politicky korektní rétorikou a ztratily svůj původní význam. Jak se to mohlo stát? Vrátím se k tomu, co jsem řekl v březnu tohoto roku v rozhovoru pro Parlamentní listy. Zajímavý je dnešní, bylo to 18.3.2016, komentář liberálního komentátora Davida Brookse v The New York Times. Brooks jako mnoho liberálních žurnalistů je zděšen z Trumpova úspěchu, ale protože je inteligentním a sebekritickým novinářem, hledá příčiny toho, že se jeho očekávání nesplnilo. Otázkou je, měli bychom respektovat tohoto vítěze? To je zřejmě citace onoho pana Brookse, citace z toho článku. Otázkou je, měli bychom respektovat tohoto vítěze? Měli bychom se sklonit před úsudkem těchto voličů? Inu, určitý respekt je nutný. Trumpovi voliči jsou koalicí vyvlastněných. Utrpěli ztrátou práce, ztrátou výdělků, ztrátou snů. Americký systém pro ně přestal fungovat a tak přirozeně hledají něco nového. Navíc mnozí v médiích, a já zejména, jsme nepochopili, jak projeví své odcizení. Očekávali jsme, že Trumpův fenomén usne, odumře, protože nepocházíme ze stejné sociální vrstvy jako jeho podporovatelé. Nestýkali jsme se s nimi a nenaslouchali jim dost pečlivě. Pro mě je to poučení, že musím změnit způsob své práce, pokud chci pravdivě informovat o této zemi, napsal pan Brooks v The New York Times 18.3.2016. I to je platné také u nás a mělo by být velkými písmeny napsáno na zdi každé redakční místnosti a každé kanceláře politických stran. že si to některá naše redakce nebo kancelář politické strany pověsí na svou zeď, se určitě nestane. Ale i u nás platí, že se elity politické a mediální rozcházejí s těmi, kdo platí daně a kdo pracují v našich školách, továrnách a na našich polích. Strany jako kdysi dominantní ODS a ČSSD se dnes zmítají v existenční krizi. Lidé jim nevěří a nerozumí jim, především proto, že naše strany nevěří svým voličům a dlouhodobý pokles jejich důvěry ignorovali a bagatelizovali. Dnes žijí na jiné planetě a stále si myslí, že musí znovu opakovat staré chyby a je jen potřeba dělat je lépe. Totéž si myslely americké politické strany. Až podnes. Tak, milí přátelé, já si myslím, že ten článek je spíš analýzou toho, proč Trump vyhrál, než toho, co hlásá článek. Připomenu ten titulek, ten zněl: Ještě se neradujte, analytik varuje před zlem, které by soupeři Donalda Trumpa mohli rozpoutat, mrazí z toho. Tak mně se nezdálo, že by tam bylo něco tak akutního, nicméně to zamyšlení nad tím, co se stalo nebo co se děje a proč nakonec vyhrál Donald Trump a že je to velmi pozitivní, protože jak tady autor píše, tak probudil se obr, volič a občan, tak to by bylo skvělé, pokud se skutečně lidé v USA probudili. Autor říká, že zná dobře Spojené státy, že zná dobře Američany. Autorem je pan Tomáš Haas, takže to je určitě pozitivní, ale tady k tomu varování před zlem, které by soupeři Donalda Trumpa mohli rozpoutat a že z toho mrazí, tak k tomu jsem nic nenašla. Tak buď toto z toho článku zmizelo, nevím, protože jsem ho celý nečetla, jenom jsem se dívala předtím do něj, tak zhruba bych věděla, co je obsahem, anebo zkrátka ten titulek je poněkud, jak bychom to řekli, dramatičtější než potom skutečný obsah. Ale to nevadí, my si teď zahrajeme jednu písničku a potom budeme pokračovat.
So proud of you.
a na serveru www.svobodnenoviny.eu ještě zůstaneme a přečteme si zajímavý článek, který má titulek Utajená bitva o Aleppo a který vyšel dnes, to znamená 14. listopadu. Po 14 dnech skončil největší hromadný útok teroristů proti vládním vojskům od začátku války v Sýrii. Přes 6 tisíc teroristů se opět pokusilo prolomit obklíčení jejich druhů, kterým hrozí konečné vyhlazení. Pojďme se nejdříve podívat na plány teroristů a na celkovou situaci. Teroristům se již jednou 6. srpna 2016 podařilo obklíčení prolomit a SAA, Syrská arabská armáda, a jejím spojencům, takže syrské arabské armádě a jejím spojencům se podařilo jej znovu uzavřít po měsíci bojů. Přesto v teroristických rukou částečně zůstávala jedna důležitá čtvrť, takzvaný 1070 Apartments Project, nebo projekt. A tady u toho článku je ještě dole mapa, kdybyste se chtěli podívat. Při tomto prvním útoku měli teroristé ztráty přes 1000 mrtvých a raněných a do samotného Aleppa se nepodařilo dodat žádné významné množství zbraní, munice ani bojovníků. I přes prolomení obležení si totiž SAA dokázala udržet střeleckou kontrolu nad přístupovou trasou. Následně za pomoci ruského letectva se podařilo tento průlom uzavřít. Průlom vedl převážně přes neobydlené průmyslové oblasti, kde se mohla naplno využít letecká převaha. Této hrozby se chtěli teroristé při druhém útoku vyhnout. Tak asi této hrozby se chtěli vyvarovat, anebo této hrozbě se chtěli teroristé při druhém útoku vyhnout. Opět nesprávná větná vazba, omlouvám se, milí přátelé, ale je to zkrátka tady chyba na tom serveru. Soustředili se tedy na obsazení obydlených oblastí, kde by nemohlo být letectvo nasazeno. Plán měl 3 fáze, při každé fázi měly být postupně dobyty níže uvedené obydlené čtvrti. A teď je tady mapka, na které to můžete vidět, pokud máte zájem. První fáze začala 28. října 2016 za Úsvitu. Perfektně vybavení teroristi začali útok ostřelováním pozic SAA z raketometů, děl, tanků, protitankových řízených střel i minometů do obydlených oblastí. A teď jsou zde další zdroje, pokud byste měli zájem, tak se můžete podívat, jsou tam odkazy na další zdroje. Nově byly na straně teroristů v masivním měřítku použity raketomety Grad dodané z Turecka. Následovali sebevražední atentátníci v autech plných výbušnin. První den útoku jich bylo použito 6. A zase je tady zdroj, kde se o tom můžete dovědět víc. Většinou ten zdroj je liveleak.com. Následně se vrhli do útoku postupně tisíce teroristů téměř po celé šířce obrany. Během prvního dne útoku se jim podařilo obsadit čtvrť Al-Asad, postoupili ve čtvrti 1070 a ve čtvrti Minyan. Druhý den útoku bylo na proražení zbývající obrany SAA použito dalších 6 sebevražedných útočníků s auty naplněnými trhavinou. Dokázali obsadit téměř celou čtvrť 1070 a Minyan. Jejich cíl pro první fázi útoku byl dosažen. Bitva se dostala do kritické fáze. Teroristé byli jen krok k získání přístupu do čtvrti Nové Aleppo a projekt 3000, kde žijí stovky tisíc obyvatel a kde by byli chráněni před útoky letadel. Na video z bojů se můžete podívat zde. A zase je tam odkaz. Vládní vojska neměla navíc podporu letectva. Rusko v té době kvůli prezidentským volbám v USA nepodnikalo žádné nálety. Jejich dosavadní letecká podpora byla zneužita v předvolebním boji ve prospěch Clintonové. Z toho důvodu až do 8. listopadu se letectvo do boje vůbec nezapojilo. Do Aleppa byly urychleně poslány elitní jednotky SAA vojáků v čele s legendárním generálem Suhail al-Hassanem, kterého pověřila obranou Aleppa. Zase je tady zdroj, tentokrát jsou to www.almazdarnews.com. A my pokračujeme dál v čtení tohoto článku, který je určitým souhrnem. Suhail al-Hassan je asi nejschopnější generál z celé SAA. Jeho elitní Tiger Forces, čili tygří síly, jsou nasazovány jako útočné jednotky nebo jako jednotky poslední záchrany. Třetí den se podařilo postup teroristů zastavit. Ti zmírnili intenzitu útoku a připravovali se na druhou rozhodující fázi. Pokud by se jim podařilo prorazit do obydlených oblastí a trvale se tam zachytit, znamenalo by to velkou vzpruhu pro teroristy a velký problém pro SAA. Druhá fáze teroristického útoku začala 3. listopadu 2016 ráno standardním scénářem. První byly opět použiti sebevražední atentátníci s auty naplněnými trhavinou. Teroristům se podařilo proniknout na některých místech obranou SAA. Večer se naštěstí ukázalo, že tentokrát SAA neponechala nic náhodě. Teroristé nedokázali postoupit ani o metr. Bitva se dostala do statické fáze, kdy teroristé, kteří utrpěli značné ztráty a již nedokázali podniknout silnější protiútok. Na straně SAA se čekalo, až skončí volby prezidenta v USA a ruské letectvo bude moci opět volně operovat. 8. listopadu 2016 začalo v USA hlasování a u Aleppa začalo pro teroristy peklo na zemi. A zase jsou zde uvedeny dva zdroje. A my pokračujeme ve čtení článku. Za 3 dny osvobodila SAA celou oblast, kterou se teroristům podařilo dobít. A závěr tohoto článku. Z pohledu teroristů byla základní teze správná. Pokud by se teroristům podařilo prolomit obranu SAA a dostat se do obydlených oblastí, vzali by si jako své živé štíty dalších několik desítek až stovek tisíc civilistů. SAA by nemohla využít své letecké a palebné převahy. SAA by mohla osvobodit tyto čtvrti jen za cenu velkých ztrát i mezi civilním obyvatelstvem. S čím ovšem teroristé nepočítali, byla síla obrany. Tentokrát SAA dokázala pružně zareagovat a poslala na pomoc hned od začátku útoku své elitní jednotky. Teroristé utrpěli obrovské ztráty mezi 2 až 3 tisíci mrtvých a zraněných. No a proč se o této největší bitvě od začátku války psalo tak málo? Teroristé bombardovali obydlené čtvrti a zranili či zabili stovky civilních obyvatel. V případě jejich úspěchu by další stovky tisíc obyvatel sloužily jako živé štíty nebo by museli uprchnout. Hrozil obrovský masakr a to se nehodí do jednostranného pohledu našich médií. Sledovat další zprávy ze Sýrie můžete zde a teď je tam uvedena facebooková adresa. No a vzhledem k tomu, že jsme zde dnes již několikrát měli něco o cenzuře, o tom, jak hrozí a jak dokonce někteří, dokonce i novináři k ní vyzývají, tak teď se podíváme na toto téma ve spojitosti s Kanadou. Přečteme si článek ze serveru českoaktualně.cz z dnešního dne. Článek má titulek Kanadský parlament odsuzuje svobodu projevu. A zase je článek psán slovensky, takže milí přátelé, budu překládat. Někdy to docela jde z té slovenštiny, někdy je to hodně krkolomné, ale především proto, že v některých těch článcích ta stylistika je hodně taková neobvyklá. Možná jsou to překlady z angličtiny a ono potom něco málo to ztratí při překladu do slovenštiny a pak ještě, když to člověk z jedné vody načisto překládá do češtiny, tak je to někdy docela dobrodružné. Kdybyste seděli na mém místě, tak byste viděli jak. Nicméně, my jsme stateční, tak se do toho pustíme. 26. října kanadský parlament jednohlasně odsouhlasil hnutí proti islamofobii, které bylo výsledkem petice Samera Majzoub, který je prezidentem kanadského muslimského fóra. Podle textu petice, teď citujeme z té petice, poslední dobou jen velmi malý počet extrémistů uskutečnil nějakou teroristickou aktivitu jménem Aláha. Jejich činy byly použité jako záminka antimuslimských hnutí v Kanadě, avšak tito útočníci neodrážejí žádné z učení islámu. Kategoricky jsme odmítli jejich činy, v žádném případě nepředstavují náboženství, víru a touhu muslimů o koexistenci ve světě. My, podepsaní občané Kanady, vyzýváme parlament, aby se připojil k hnutí za rozpoznávání extremistických individuí, která v žádném případě nereprezentují islám. To je konec citace. Pokud hnutí nebude mít žádný právní účinek, tak kanadský parlament zakazuje všechny formy islamofobie. Co přesně odsuzují? Kritizují islám, zobrazování Mohameda, diskuze o tom, že ISIS je pravou manifestací islámu? Je nyní potřebné považovat nějakého publicistu, který píše, že ISIS v žádném případě neodráží hodnoty islámu, považovat za islamofoba? Není jisté, zda členové parlamentu vědí, co to vůbec znamená. Sámer Majzou se vyjádřil v interview pro kanadské muslimské fórum poté, co bylo zveřejněné hnutí. A zase je zde část v uvozovkách, takže citace. Poté, co byla odsouzená islamofobie, toto není konec, ale začátek. Musíme pokračovat společensky a politicky a stiskem. Uvažovali jsme o existenci islamofobie, ale nyní se už nemusíme obávat, že všechny politické osobnosti reprezentované kanadským nejvyšším zákonodárným orgánem potvrdily její existenci. My jako politici s tím musíme něco udělat, hlavně pokud se jedná o liberály, protože ti ukázali otevřenost všem muslimským a etnickým skupinám. Musíme tvrdě pracovat na udržení pokojné politiky. Samozřejmě nebylo probrané téma odsouzení křesťanofobie a židofobie v kanadském parlamentu. Přičemž druhá varianta, to je ta židofobie, je mnohem častější než islamofobie. Podle statistik jsou kanadští židé 10x častěji napadaní než kanadští muslimové. Byl to přesně tento druh toxické politicky korektní atmosféry ve Spojených státech, který umožnil majorovi Nidalovi Malik Hassan zastřelit 13 lidí a dalších 29 léčit při Fort Hudson masakry v roce 2009. Kapitán Wau Finel řekl pro Fox: problémem tady je politicky korektní klima v armádě. Neřeknou nic, co by mohlo být bráno jako jejich víra, nebo se bojí stejných možností soudního procesu. V prosinci 2015 muž, který pracuje v oblasti, kde žil terorista Syed Farouk, řekl CBS Los Angeles: vídával jsem půl tuctu mužů ze středního východu v té oblasti v posledních týdnech, ale rozhodl jsem se nic nehlásit, protože jsem nechtěl, abych rasisticky urazil tyto lidi, protože jsem nechtěl rasisticky urazit tyto lidi. Hnutí připomíná vyhlášení Bílého domu. Odsuzujeme nenávist, fanatismus a nenávistnou rétoriku vůči muslimům ve Spojených státech. Toto prohlášení je ze dne 17. prosince 2015 a podobá se tomu kanadskému ve smyslu, že kritika muslimů nebo islámu by měla být odsouzená, pokud ne přímo jako trestný čin. Čili zřejmě, že by měla být odsuzovaná nějak asi morálně, jestli to správně chápu, anebo že by měla být přímo trestným činem. Já si myslím, že k tomu dojdou dříve než, nebo později, že nejdřív to bude třeba přestupek a posléze trestný čin. Konec konců ty podklady v zákoně proto už dneska jsou. Ironické je, že vlajka Saúdské Arábie visela na budově parlamentu 2. listopadu, když se veřejní činitelé střetli s Komisí pro lidská práva ze Saúdské Arábie. Tato komise podporovala masové popravy v Saúdské Arábii v lednu 2016, v nichž bylo popraveno 47 lidí. Toto se zdá, že není problém pro kanadské poslance, takže popravit 47 lidí není žádný problém pro kanadské poslance. Nedávno 24. října se střetl generální sekretariát na prozkoumání mediálních strategií pro boj proti islamofobii. Čili měl schůzku generální sekretariát. A zase citace, prodiskutovat mediální strategii a způsoby, jak čelit islamofobii vzhledem na nedávný vývoj nenávistných kampaní v různých částech světa, to hlavně s rostoucím počtem muslimských uprchlíků v západních zemích. Schůzka je za účelem najít vhodné prostředky mediální kampaň ohledně boje proti islamofobii. Čili asi najít vhodné prostředky a připravit vhodnou mediální kampaň proti islamofobii. OIC, Organizace islámské kooperace, nebo spolupráce, je aktivní hlavně v Evropě. Přednedávnem sformovali skupinu muslimů v Evropě, která byla ohlášená na summitě v Istanbulu v dubnu 2016. Zahrnuje Turecko, Saúdskou Arábii, Alžírsko, Pákistán, Egypt, Somálsko, Malajzii a Jordán. Cílem této komise, je to komise, této organizace. Cílem této organizace je zabezpečit efektivní spolupráci mezi příslušnými stranami, aby se stanovila strategie, jak eliminovat nenávistné projevy, fyzické napadení, předsudky, rasové diskriminace a jak podpořit sociální začlenění. Asi imigrantů. Tady to zase není úplně celé. Čili to je cílem této organizace. Evropská unie zřejmě vidí OIC jako přátelskou a benevolentní organizaci se sdílenými hodnotami. Podle Evropské služby pro vnější činnost Evropské unie. Zase citace OIC prošla významnými změnami v průběhu posledního desetiletí, udělali pokroky na podporu svobody, projevu a svobody náboženství. Rozšířila svoji působnost na ekonomické, kulturní a humanitní pole. Vzhledem k tomu, že OIC zintenzivňuje své mediální kampaně a její úsilí v Evropě, a své úsilí v Evropě, tak v Kanadě může dojít k podobné iniciativě. A to už je konec článku. A nyní, milí přátelé, jsem natočila blog o demonstracích, které jsou připravovány a které se budou konat 17. listopadu. Pustím vám to vždycky na konci letem světem internetem, v každém tom pořadu, který bude do 17. listopadu. Případně to upravím, pokud se ještě objeví něco nového. A informace jsem převzala z Facebooku, ze stránky vlasteneckých demonstrací v Praze dne 17. listopadu 2016, které založil, respektive stránku založil a spravuje ji pan Robert Žák. A ten tam také uvádí, kde budou televizní přenosy těch demonstrací a eventuálně, kde můžete najít ty informace, pokud by byl zablokován. Ale to číst nebudu, to si tam už potom, když tak najdete sami. Nicméně akcí se koná několik a já je uvedu podle pořadí, v jakém byly postupně nahlášeny na magistrátu hlavního města Prahy, neboť tak to je uvádí na svých stránkách i pan Žák. První demonstrace má název Na podporu pana prezidenta Miloše Zemana a podporu vlastenců. Začíná ve 2 hodiny odpoledne a končí ve 4 hodiny odpoledne na Letné, čili začíná i končí na Letné. Po skončení demonstrace na Letné plánuje organizátor pochod z Letné přes Badeniho ulici, Chodkovu ulici, u bruselských kasáren na nábřeží Edvarda Beneše před úřad vlády. To je nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, Malá Strana. Zde by tato demonstrace měla být oficiálně ukončena nejpozději ve 20 hodin. Demonstraci pořádá pan inženýr Jan Dlouhý a pan inženýr Oldřich Lukáš. Ten k té demonstraci má na svých stránkách nebo na stránkách té demonstrace, teď nevím přesně, i velmi pěkný dopis. Další demonstrace má název Podpora politického hnutí SPD, ne ilegálním imigrantům, ne radikálnímu islámu, ano, bezpečné zemi bez teroristů, stop Evropské unii. Začíná také ve 2 hodiny odpoledne a končí ve 4 a místem konání je Václavské náměstí, spodní část, ohraničená ulicemi Jindřišská, Vodičkova, Jungmanovo náměstí 28. října na Můstku a na Příkopě. Na tuto demonstraci byl pozván pan prezident Miloš Zeman. Bude zde výstava. Na velkoplošných panelech tu bude SPD ukazovat největší tunely a podvody od sametové revoluce a připomene sliby Václava Havla. Pořadateli jsou Jaroslav Staník, SPD, Tomia Okamury. A informaci o této akci najdete i na http nebo www.spd.cz a jistě i na stránkách SPD na Facebooku. Další demonstrace má název Demokracie nevítězí, začíná ve 12 hodin, ale to je s otazníkem a končí v 18 hodin také s otazníkem. Místem konání by měl být celý Klárov, mimo výstupu ze stanice metra Malostranská. Pořadatelem je pan Václav Novotný ze spolku nebo z iniciativy Ne základnám. A stránky pořadatele www.nezákladnám.cz. Další demonstrace se jmenuje Demonstrace na obranu skutečné demokracie proti nikým nevoleným elitám. Začátek 11 hodin 55 minut, konec 13 hodin 55 minut, místo konání náměstí Jana Palacha, Praha 1. Pořadatelem je blok proti islamizaci. A bližší informace o této demonstraci najdete na Facebooku. Další demonstrace se jmenuje Národ sobě, začíná ve 2 hodiny, končí ve 4 hodiny. Počáteční místo konání je náměstí Republiky, Praha 1. Na akci mají vystoupit nejen čeští, ale i zahraniční řečníci. Předpokládá se i účast ze Slovenska a Německa. Pořadatelé plánují pochod z náměstí Republiky na Příkopě, u Prašné brány, Celetná, Staroměstské náměstí, Malé náměstí, Karlova, Karlův most, na Kampě, Park Kampa. A pořadatelem je pan Jiří Černohorský. Více informací o demonstraci opět najdete na Facebooku. Pak zde máme demonstraci s názvem Demonstrace k 17. listopadu 1939 a 1989. Ta začíná ve 2 hodiny a končí ve 4 hodiny. Místem konání je Palackého náměstí Praha 1. Akci organizuje pan inženýr Karel Janko z Aliance národních sil. Více o demonstraci se můžete dozvědět na Facebooku anebo na stránkách Aliance národních sil. A na této demonstraci bude také Svobodné rádio, pokud se něco nezměnilo od té doby, od kdy mám o tom informace, a bude vysílat přímý přenos. Takže vážení a milí přátelé, to jsou prozatím všechny demonstrace, o kterých vím. A teď ještě jenom upozornění a rady. Lidé se stejně jako minulý rok dají sami dohromady i přes žabomyší války vlasteneckých stran, hnutí a aktivistů. Pozor, je možné, že se pochody pokusí blokovat sluníčkáři, provokatéři či dokonce možná policie. Buďte všude vždy i o několik hodin dříve. Je možné, že policie zablokuje v tento den nejen městskou hromadnou dopravu, ale i dopravu osobními automobily či dokonce chodníky pro chodce a tak dále. Nenechte se prosím vyprovokovat k násilnostem vůči policii či sluníčkářům. Právě natočení takových záběrů má Česká televize v popisu své práce. Aktivisté také údajně plánují po celé republice protesty před domy, byty či chatami vlastizrádných zkorumpovaných politiků v nečekanou dobu na nečekaných místech. Nezapomeňte, že je to možná poslední šance něco změnit, ale jen pokud bude dostatečný počet demonstrantů a pokud budou vytrvalí. Účastníci pochodů před úřad vlády a na kampu se budou pravděpodobně chtít nakonec spojit, protože budou jen kousek od sebe. Národ tak symbolicky ukáže rozhádaným organizátorům, která cesta je správná. Snad tyto mé stránky vlasteneckým demonstrantům toužícím po jednotné akci alespoň trochu pomohou. Mimo praští vezměte si raději i klasické papírové mapy Prahy. Možná budou výpadky internetu a telefonních sítí. S přáteli se dohodněte, kde se sejdete v případě, že se ztratíte a nebudete si moci zavolat. Nemělo by to být příliš veřejně známé místo. Natáčejte živé přenosy, videa a foťte vždy všechno podezřelé a ihned to dávejte na internet. Pozor na provokatéry, odstupte od nich, vše zdokumentujte na videu a hlavně nahlaste nejbližšímu pořadateli či policistovi. V případě, že se policisté dopustí násilí především vůči bezbraným demonstrantům, natáčejte také vše velmi pečlivě a navíc na toto jednání ihned upozorněte především zahraniční televize, které budou údajně ve velmi hojném počtu na těchto demonstracích přítomné. Nezapomeňte sebou vzít píšťalky, vuvuzely, trubky, bubny, řechtačky, vlajky, trikolory, placky a také vlastnoručně vyrobené nápisy. Můžete si vytisknout na papír formátu A4 v pohodlí domova také nápisy, co nabízím na těchto stránkách. Vezměte sebou co největší množství zelených karet pro našeho prezidenta Zemana a rozdávejte je ostatním lidem. Přibalte si na demonstraci teplé nápoje, něco k snědku, pláštěnku proti vodě, petláhev s čistou vodou, pořádně se oblečte proti chladu a vezměte si pohodlné, teplé a nepromokavé boty a tak dále. Užíváte-li léky, nezapomeňte na ně. Vezměte sebou dobrou náladu a víru ve skutečné pozitivní změny. Tak jako vždy budu rozdávat na všech demonstracích, kterých se zúčastním, zdarma píšťalky a nápisy. Děkuji všem pořadatelům, kteří mě srdečně pozvali na své demonstrace. Velmi si vážím vašeho pozvání a zkusím být postupně přítomný na všech 6 vlasteneckých demonstracích, i když to asi nebude jednoduché. Robert Žák. Takže my tímto děkujeme panu Robertu Žákovi, bylo by skvělé, kdyby nás poslouchal. Děkujeme za ten přehled a děkujeme i za rady a upozornění, určitě se nám mohou hodit. Tak milí přátelé, dnešní Letem světem internetem končí a já už rychle předávám slovo panu Vladimíru Kapalovi, který má dnes opět zajímavého a vzácného hosta, jímž je paní Vladimíra Bítová. Takže poslyšte rozhovor na téma O mír na světě musíme usilovat. Pěkný večer.